Дмитро Піркл зараз у нашій студії. Дмитро сам дослідник, історик і, як це інколи буває, і меценат. Допоміг провести дуже цікаве дослідження і видати книжку. Її, власне, презентація цієї книги буде завтра у Києві, у кризовому медіа-центрі о 14.30 на Хрещатику 2. В кого є така можливість, у Каян чи гостей нашої чудової столиці, заходьте послухати цікавих людей. І книжка присвячена бельгійським інвесторам, які вкладали свої кошти, свій час, можливо, навіть своє життя в Україну. Тоді це називалася ця територія Катеринославська губернія, до неї входили Донецька, Луганська, Дніпропетровська обласна частина Запорізької. От як вони працювали, про що мріяли, про це зроблено дослідження, і завтра буде презентована книга Валентини Лазебник «Сталь у степу. Погляд з України». І, власне, пані Валентина буде з нами трошки пізніше на телефонному зв'язку із міста Дніпра, а в студії Дмитро Піркл. Пане Дмитре, перше запитання, чому саме вас зацікавила ця тема бельгійських, ну, я відкрию секрет нашим слухачам, що насправді будуть ще дослідження про інших інвесторів, французьких, британських, американських, але от чому ви цією темою взагалі зацікавились?
Ну, по-перше, вітаю, дуже приємно знову бути у вас в студії. Насправді, ця книга, яка презентується, це фрагмент великої роботи, яка вже проведена, вона існує у вигляді великої книги, але з бельгійськими друзями ми вирішили спочатку ту частину, яка присвячена саме бельгійським підприємцям, видати і висвітлити. Хочеться привітати всіх з виходом цієї книги, тому що вона написана двома мовами, вона написана українською і французькою. І це дасть можливість не тільки нам насолодитися продуктом, а і дасть можливість розповісти світові про нас, про те, що відбувалось на цих землях, про те, що відбулося після того, як у бельгійців відібрали їх власність, і як уникнути цього в майбутньому. Це майже просто бездоганний посібник.
От буде, до речі, на завтрашній презентації посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс, так? Да. Але давайте так, от, у нас є передавач у Дніпрі, тому у нас там багато слухачів, насправді, де, власне, працює дослідниця Валентина Лазебник, ну і де, власне, відбувалися ці інвестиції, так? Які це підприємства, якщо, особливо, якщо вони зберіглися, наприклад, до наших днів, можливо, частково, щось дійшло, якесь виробництво, так. Назвіть їх, будь ласка.
Ну, бувший завод Леніна, це бельгійське підприємство.
А що виробляє, для тих, хто не в курсі?
Трубопрокатний завод був. Потім буквально...
Це який зараз Пінчуку належить?
Я не знаю, він, здається, не працює. Його хтось придбав, там якісь дивні події, перипетії навколо цього підприємства. Ну, на сьогодні, наскільки я знаю, він стоїть. Ось. Потім завод Петровського, це французькі інвестиції. Я свою трудову...
Знову ж таки, нагадайте завод Петровського, що
це
там...
Це брянське товариство, яке виробляло і лист, і профіль. І на сьогодні завод працює, здається, навіть під там беруть участь і російські інвестори. Як не дивно, воно у нас все відбувається, ну, тим не менше. І потім шодуарів, великі корпуси збереглись, це на лівому березі Камінмет був такий завод, також прокатний, і ну, там були і різні майстерні, і прокатні, і ковка, і багато функцій завод виконував. Головне, що збереглись корпуси, я мріяв би от на хвилі інтеграції в Європу зробити ревіталізацію, як це зараз модно в Європі робити, зробити креативний простір в стародавніх приміщеннях, які мають свій фльор такий унікальний. І це було б для містян просто неповторний простір, в якому можна було б проводити і ярмарок, і якісь культурні заходи, і концерти.
Це в місті Дніпро, так?
Так.
Ну, а якщо ми говоримо про географію цих бельгійських інвестицій, яких, власне, і описані от їхня доля, так, в книжці «Сталь у степу. Погляд з України», яка завтра презентуватиметься у Києві. Так от, дивіться, підприємства ці за кошти бельгійських інвесторів, точніше, їхніми зусиллями, були збудовані не лише в Дніпрі, а ще в Кам'янську, Кривому Розі, Верхньодніпровську, Луганську, Єнаківо, Маріуполі, Успенську, Костянтинівці, Горлівці, Дебальцеві, Дебальцево, Терецьку, Краматорську та інших. Розкажіть, як взагалі, що вдалося дослідити, як відбувалася взаємодія оцих бельгійських підприємців, які приїздили в степи України, із місцевим населенням? Я не знаю, наскільки був, наприклад, рівень знання французької мови, чи у бельгійців, ну, очевидно, російської чи української мови, як вони комунікували через перекладачів, чи були в них розбіжності культурні, скажімо так, чи виникали конфлікти на культурному ґрунті, чи виникали родини між бельгійськими інвесторами і мешканцями Катеринославської губернії?
Ну, це дуже таке, я б сказав, навіть дещо пікантне питання, тому що на початку процесу, який почався там в 1880 році, звичайно, бельгійці, не маючи взагалі уяви ані про мову, ані про мешканців, ані про культуру, ані про традицію, ані про тяглість традиції, для них було важко зрозуміти, що відбувається, що в цьому процесі українське, що в цьому процесі російське, чому так відбулося. Але з часом, очевидно, знаходили порозуміння, тому що головне завдання було заробити гроші, а заробити гроші можна було в порозумінні. Очевидно, що виникали шалені складнощі у вигляді криз, революції 905 року і тому подібних. І Чорна сотня, яка переслідувала з часом, коли послабилась імперська влада Миколи II, от, ну, типу, понаїхали тут наші гроші.
Ага, було, та, це не нове явище, так? Тобто не тільки стосовно євреїв така нетерпимість була Чорної сотні, а взагалі всіх іновірців, так би мовити, так?
Так, і велику роль в цьому процесі зіграли консульства бельгійські. Фактично в усіх великих промислових містах від Бердянська, Катеринослава, Харкова. В Харкові було генеральне консульство, в Миколаєві, в Севастополі, в Києві були консульства, які були покликані захистити інтереси, бізнес-інтереси бельгійців для того, щоб вчасно реагувати на подібні прояви, як от якісь такі випади Чорної сотні.
Дмитро Піркл, меценат, дослідник, з нами зараз у студії, а на телефонному зв'язку Валентина Лазебник, теж дослідниця і авторка, власне, книги, про яку ми говоримо. Завтра буде її презентація «Сталь у степу. Погляд з України». Пані Валентино, доброго дня, чуєте нас?
Доброго. Так,
і дивіться, продовження от попереднього мого запитання про взаємини між бельгійськими інвесторами і місцевим населенням, тими українцями, ну, не тільки українцями, які жили тоді в Катеринославській губернії. Скажіть, як, чи відомі, можливо, документи, як регулювалися трудові спори? От чи були на цих підприємствах, які заснували бельгійські інвестори, щось подібно до профспілок чи інші якісь організації? І, до речі, який рівень був зарплат того часу, якщо порівняти з іншими роботодавцями, які працювали на цих теренах?
Ну, прежде чем рабочего принять, скажем так, на работу на это предприятие бельгийское, обязательно выдавалась ему такая называемая расчетная книжка рабочего. Вот. И в этой книжке в 1902 году публиковалась правительственная Российской империи постановление о работе и условиях работы рабочих на фабриках и заводах. То есть обычно такое законодательство. Поэтому старались придерживаться этого законодательства, конечно же. Вот. И хотя история говорит о том, что выступления и часто на территории Екатеринославской губернии бывшей, особенно в революционное движение в периоде 5-7 годов, с начала 20-го столетия, ну, 17-й год это особо идет, они происходили, такие стачки и забастовки, и архивные документы говорят о том, что обычно договаривались владельцы предприятий, скажем так, с рабочими, шли на уступки какие-то, вот, и таким образом решали конфликт. А что касается заработной платы, то она, конечно же, не была европейской у нас, у рабочих украинских, но она была выше, чем на иностранных предприятиях, чем на предприятиях, которые были основаны, скажем так, на российский капитал, или, скажем, на Урале, который тоже был крупным промышленным центром, но в который не дошли иностранные инвестиции.
А скажите, а есть ли документы, которые иллюстрируют, какие были отношения с представителями власти? Ну, тогда это была Российская империя, то есть насколько они содействовали развитию инвестиций. Как работали, кстати, вот суды, если возникали хозяйственные споры между бельгийским инвестором и налоговой службой, не знаю, как она называлась тогда в Российской империи. Что-нибудь есть об этом интересное? Чтобы современные инвесторы, да и не только инвесторы, могли сравнить ситуацию.
Я историк. Так. А это вы мне задаете вопросы правоведческого, юридического характера.
Но были ли суды, скажем так? Вот. Есть ли документы о том, что судились с кем-то бельгийские инвесторы тут на территории тогда Российской империи?
Да, у нас таких документов в наших архивах я ни разу не выявляла. И не знала. Вот о стачках, о забастовках там некоторые материалы есть. И в периодической печати. А вообще, начиная с 1890 года, это... Сергей Юльевич Витте, это министр финансов, вот, который всячески стремился и добивался того, чтобы пустить иностранных инвесторов, и говоря о том, что только иностранные инвестиции, как, в общем-то, в любой другой стране европейской, помогут поставить здесь производство, прежде всего, рельс для железных дорог, которые были основной продукцией всех этих предприятий. Вот. И причем он считал, что эти инвестиции должны прийти не в тот же старый, скажем так, Урал или на старые какие-то предприятия, а в совершенно новом районе Российской империи. И ей была так называемая Южная Россия. Ну, теперешняя Украина – это центр и восток Украины. И именно сюда, где была Криворужская руда с одной стороны, каменный уголь на востоке, ну и на юге марганцевые руды, вот такой треугольник, в результате которого сложился такой крупный промышленный регион. И им давали большие преференции иностранцам. Им за каждую тонну рельсов платили определенное денежное вознаграждение или премии. Поэтому в первые годы вот инвестиционные, им жило здесь, в общем-то, хорошо, вольготно, и они достаточно окупили уже вложенные, скажем так, в предприятия эти денежные средства на этот капитал. Ну и доходы от этих предприятий, как мы знаем, до 40% на вложенный капитал составляли того же Днепровского общества, Свекаминском завод, это символ бельгийского капитализма. И когда первые отчеты были опубликованы, финансовые отчеты этого общества, сразу же инвесторы бросились сюда, к нам, нашу губернию, и здесь в течение короткого времени было построено огромное количество промышленных предприятий, уже связанных с бельгийским, и с французским, и с английским капиталом, но более всего, конечно же, бельгийским. Бельгийцы не только вкладывали деньги, но они привозили сюда своих инженеров, свои чертежи, по которым строили эти огромнейшие заводы. Вот. И всячески, конечно же, нужно сказать, что большинство предприятий, вот акционерных обществ, создавалось именно в Брюсселе, в Бельгии. Уставы правления находились там. Но были и такие вот предприятия, уставы, которые были утверждались в тогдашней столице Российской империи, в Петербурге, скажем так, или в Москве. И на это они шли в том случае, когда сложно было создать предприятие, когда нужно было какие-то преграды преодолеть финансовые и чиновничьи. Вот, и такие предприятия тогда здесь финансировались. Спасибо. Финансировались все равно бельгийским капиталом.
Валентина, спасибо вам большое. Напомню, с нами на связи из Днепра была автор книги «Сталь у степу. Погляд с Украины». И это исследование о том, как бельгийские предприниматели 100, и даже больше 130, 140 лет назад инвестировали в предприятия, создавали с нуля предприятия, на то время, наверное, наиболее современные в мире. Это металлургические предприятия и подобные, как они работали в Украине. Ну, а моє запитання до Дмитра Піркла, який теж і дослідник, і меценат, допоміг видати цю книжку, яку завтра презентуватимуть у Києві. Оскільки ви теж історик і дослідник, питання до вас, який історичний вплив мала оця сторінка історії, приїзд сюди, в Катеринославську губернію тодішньої Російської імперії, теперішня Дніпропетровська область і сусідні області, приїзд у цих бельгійських інвесторів? Тобто, що би було, якби вони не приїхали і не збудували все цих підприємств, як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що такої можливості просто не існувало. Uh-huh. Якщо виникли нові... Справа в тому, що бельгійська криза, вона почалась набагато раніше всесвітньої. Це була криза перевиробництва.
В Бельгії, так? Це кінець 19 століття, так?
Так, десь 94-й рік. Угу. Ось. І вони, можна сказати, експортували цю кризу нам разом з своїми технологіями. Всім. Угу. І як би вони не уходили від неї, вона їх настигла. Але для наших земель це було, очевидно, принципово, тому що відбулися цивілізаційні зміни. Фактично, аграрна цивілізація перетворилася вже на сучасну урбаністичну. І якщо б більшовицьке вторгнення нас в тому розвитку не зупинило, ми б нічим не відрізнялись на сьогодні від будь-якої розвиненої європейської
від
держави.
Від Бельгії, наприклад.
Наприклад, від Бельгії. Тому що ну, ми талановито це все перехоплювали, ми жили на перехресті, тут чудово уживалися всі національності, всі чудово співпрацювали. Єдине, звичайно, це була російська чорна сотня, яка от створювала тут певну таку атмосферу нетерпимості. Це сумно, але це описане і це доведений факт. Ось. Але я хотів би сказати про цікавий момент. Зараз іде фільм «Вбивство в Північному експресі». Угу. І фірма «Північний експрес» обслуговувала рейс з Брюсселя в Катеринослав.
Вау!
Да. 65 годин протягом цей рейс відбувався з зупинкою у Варшаві.
Це три доби.
Ну, сьогодні, майже так? Три доби, угу, неповних. Так, угу. І тогочасний бельгієць приїжджав в степ і бачив, ну, от те, що можна побачити зараз, від'їхавши там на якусь певну відстань від міста. Ось, саме традиційну українську культуру. І, ну, такий цікавий факт мені згадався.
Ми ще маємо поговорити про те, що сталося з цими інвесторами і з їхніми підприємствами, коли впала Українська Народна Республіка і була окупована більшовиками. Це не питання не одного дня, тобто влада змінювалася, різні військові угруповування боролися за ці території, але врешті більшовики встановили свою владу над Катеринославською губернією, ну і над значними теренами України в цілому. Що сталося з підприємствами і з інвесторами самими?
Ну, останній караван бельгійських підприємців в 19-му році зібрали великий-великий потяг, і щоб не перетинати фронт західний, вони обрали шлях через Мурманськ. І в теплушках ось вони, ці 2000 бельгійців, виїхали через порт Мурманськ до себе на батьківщину.
В Мурманськ аж?
Так.
Ага.
Цей ісход, так сказати, недостатньо вивчений, але я думаю, це питання часу. У нас зараз була інша ціль, інше завдання. Нам треба було системно писати, звести все у вигляді книги, а паралельно йдуть інші дослідження. Наприклад, зараз у Костянтинівці працюють над книгою про Костянтинівку. Я думаю, що незабаром, десь, може, наприкінці весни наступного року, ми її також побачимо, Ігор Бердіхін, з своїм колективом, своїми друзями і з колегою Сегером Бонебекером з Бельгії. Вони також працюють. І я от повернувся з Кривого Рогу, там була презентована переклад Жюля Кордевінера 1902 року. Він вивчав кризу, яка я згадував кризу всесвітню. Ось, і ця криза торкнулася, очевидно, і наших земель. І Жюль Кордевінер це вивчав і виклав це в своїй книзі, яка вийшла в Брюсселі і в Парижі в 1902 році. Дуже цікаво читати, тому що коли ти працюєш з документами, працюєш з шаленим потоком інформації, і тут ти бачиш цей весь потік упорядкований чітко тогочасним баченням, всім тим, що відбувалось от саме тоді. Дуже гарне видання, і Криворізці молодці.
Ну, а щодо власності самої, тобто це просто була тотальна націоналізація всього, що збудували
так.
Бельгійські, не тільки бельгійські інвестори, а вони в теплушках
так.
Поїхали через Мурманськ, верталися додому. А що відбувається зараз? От я недаремно згадала, що на завтрашній презентації книжки «Сталь у степу. Погляд з України», в якій йдеться про бельгійські інвестиції 100-130 навіть років тому на українські території, буде на цій презентації Люк Якобс, посол Королівства Бельгії в Україні. Чи не ставляться зараз питання так званої реституції, тобто повернення власності, яка належала громадянам Бельгії, які не з власної волі цю власність покинули і мусили, як Дмитро Пиркл каже, в теплушках, ну, фактично тікати від війни, від більшовиків. Ставиться це питання чи ні?
Ну, я думаю, що це питання не ставиться, тому що ми з паном Люком минулого року проїхали увесь схід України, там вздовж всієї лінії розмежування, і ми презентували виставку. Тобто виставка передувала книзі, і ця виставка була присвячена цим інвестиціям, подіям, і це 20 великих постерів, 1 м 20 см, де просто і зрозуміло викладена інформація. Ось. І проїхавши, і подивившись на ті підприємства, точніше, на залишки тих підприємств, які залишились, то від них зараз дешевше відмовитись, ніж претендувати в якийсь спосіб. Тому я думаю,
але ж є, що... які працюють. Петровського завод, наприклад, ви згадували, так? Ну, і...
Так, ну там працюють новітні цехи, які побудовані вже на інших місцях. Так. А ті цехи давні, так, вони стоять, але це вже скоріше пам'ятка, ніж підприємство.
Дмитро, ви ще на початку нашої розмови сказали, про що, власне, ця книга? Це про бельгійців, про інвестиції, про новітні технології, які от були 100-130 навіть років тому. Як, що треба зробити, щоб уникнути повторення тієї трагедії, власне, яка сталася, коли більшовики окупували Катеринославську тоді Убер цю частину нашої степової України. Що ви мали на увазі під цим?
Ну, я думаю, що на сьогодні головне наше завдання унеможливити російські впливи на ті процеси, які відбуваються на території, на теренах нашої батьківщини. Звичайно, необхідно створити сталу судову гілку влади для того, щоб ми не бачили тих жахів, які зараз з громадянами Данії в Одесі відбуваються. І тому подібні, це ж не єдиничний випадок. Ось. І я думаю, що процеси підуть набагато швидше і інтеграції. Бо культурна інтеграція відбувається шаленими ритмами. Це процес, який зупинити неможливо. Звичайно, супротив, який в світовому просторі інформаційному створює Російська імперія, ну, на залишки Російської імперії, ось вони відчуваються, але нам своє робити. Нам треба розповісти світові зрозумілими мовами не тільки про нашу мілітарну там чи політичну історію, чи культурну, а й соціально-економічну. Те, що людям зрозуміло, те, що вони щоденно стикаються. Те, в чому вони живуть, це маленькі, великі, середні бізнеси. До речі, ця книга тільки про великий бізнес, це книга про великі акціонерні підприємства. А на рівні з цим працювали невеличкі приватні підприємства тих же бельгійців, німців, поляків. І це також складова того великого економічного простору, який є сьогодні Україною. І я думаю, це також буде досліджено, бо незважаючи на те, що випалено багато архівів, то там, то тут виникають якісь збірки документів, які дозволяють відкрити наступну сторінку. Я сподіваюся, що ми не зупинимось, ми підемо далі.
Дмитро Піркал, історик, дослідник, меценат.